Bidaiari jarriko gara gaurkoan, bidaiatzea gustatzen zaigulako, eta persona interesgarri baten begietatik baldin bada, are hobeto. Gaurkoan, Pakistanera gerturatuko gara. Pakistanera gerturatuko gara, Igone Maria Ezkurrena izeneko kazetari eta antropologaren bitartez Pakistan Indusen ibaibideak erakusketa eta antropologia eta fotokazetaritza lana ikusgai baitago Giza Eskubideen Zinemaldiaren baitan. Hau Ispilu Beltza da eta ni Oier Arantzabal naiz. Egunon, Igone?
Egunon.
Egunon. Desiatzen gaude zurekin hitz egiteko, izpilu beltzean, erakusketa oso interesgarri eta oso, bueno, ederba daukazulako aurkezteko, Pakistan, Indusen ibaibideak, eta igual, ibaitik azteko, esan nahi nizun, ibaiak eta berauen adarrak bidea proposa direla, ez? Herrialde bat ezagutzeko.
Bai, eta kasu honetan ere aria dira, erakusketak aurrera egiteko aria edo bidea Indus ibaiak berak markatzen du. Egia esan, etzegoen nire hasiera bateko gidoian, inundik inora, baina badakizu, gero proiektua osotu eta borobildu behar duzunean, eta ikusleari edo hartzaileari gauzak modu ordenatuan edo antolatuan eta kimat errei aurkeztu behar dizkiozunean, ba horrelakoak bilatzen dituzu, eta pentsatu nuen ezin hobea zela, ez, aukera ezin hobea eta proposa. Ibaiaren ubidea segitzea, bai.
Eta ubide horretatik, argazkilari lanak egin dituzu, eta haiei erreparatuz gero, konturatuko gara oso koloretsua dela, ez, munduaren parte hori.
Bai, koloretsua eta eraberean oso anitza, eta eskualde batetik bestera ba tonuak asko aldatzen dira, asko aldatzen direlako baita ere jendearen izaerak eta etniak eta bizimoduak eta diruiturriak eta hizkuntza bera ere aldatzen da eskualde batetik bestera, hortaz bai oso anitza da. India bizilaguna bezalaxe ba Pakistan ere oso anitza da, berbada ez ezagunagoa da. Iruditzen zait, Pakistan bizi dela bizilagunen itzalpe mediatikoan, ez? Herrialde oso garrantzitsua dauzka inguruan, Iran, Afganistan, China, India, herrialde hauek leberro buru asko betetzen dituzte, arrazoi bategatik edo besteagatik, eta Pakistani buruz, ba, ez da gizergatik, baina ez ezkigu albiste gehiegi iristen.
Horregatik erakarri zintuen Pakistanek? Zerk eraman zintuen, ara?
Lehenengo aldiz, trekin bat egitera joan nintzen, mendiaz gozatzera, eta tira, ni bezala, beste mendizale asko ere joaten dira urtero, hango trekinak egitera, beste batzuk eskalatzera, 8000koak ere badaudean, eta seguraski hori ere bada, Euskal Herriaren eta Pakistanen arteko zubi garrantzitsu bat, ez? Gertatzen dena da, ba, beste herrialde askotara bezala, arare joaten garela gustatzen zaigunaz gozatzera, nahi dugun etekin hori ateratzera, eta behar bada ez dugu ezagutzen, edo ez dakigu penas ezer, bisitatzen dugun herrialdeaz, eta bueno, bazor hori betetzera ere neurri batean badator erakusketago.
Ara trekin egitera joan zinen, baina gerora beste betaurreko batzuekin joan zara, ez da? Non jarri begia?
Ba, herrialdearen argazki oso xamarra osatzen saiatu naiz, baina historia guztiek, kontatzen diren errealitate guztiek, komunean dute aldaketa klimatikoa eta aldaketa klimatikoaren alderdi soziala, ez? Nola, zenbat, zertan eragiten ari den jendearen bizitzetan aldaketa klimatikoa. Eta ez da gauza txikia, ez da gauza makala, izan ere, Pakistan da mundu mailan aldaketa klimatikoa gehien larrien jasaten duten herrialdeen artean, ba goi postuetan dagoen herrialdea, ez? Zerrendabez horretan, ba bere orografiagatik, segurazki hirugarren poloa, munduko hirugarren poloa esaten den hori Pakistanen dago, munduko hirugarren izotz metaketa handiena, ez? Hindukush mendikatean glaziarrak dituzte, Indus bezalago ibai erraldoia, basamortua ere badute, ez dakite, jendea bezala lehen esaten genuen, ba, paisaia orografia ere izugarri anitza da, eta segurazki horrexegatik ba, aldaketa klimatikoaren ondoriozko hondamendi naturalak ere ba, oso muturrekoak dira. Eta horrek jakina badakar gaiz sozial kate luze bat.
Asko hitz egiten da azken denboretan, ez, aldaketa klimatikoaz, baina beti lotzen dugu eguraldiarekin, ez da? Ia. Eta egia da, bueno, aldaketa klimatikoak bestelako eraginak dituela, adibidez, zertan eragiten die bertako komunitatei, adibidez, LGTBI komunitateari?
No, lehenik eta behin, kontestuan jartzeko ulertu behar dugu, Pakistan dela garapen bidean den herrialde bat, eta hortaz, han ez daudela guk hemen ezagutzen ditugun, ba, gutxieneko babes mekanismoak, ez? Esan nahi dute kalte ordainak eta halakoak ez dira existitzen Pakistan bezalako herrialde batean. Horregatik, uholdeek han dituzten ondorioak ba, biderkatu egiten dira hemengoarekin alderatuta. Hori batetik. Eta bestetik, LGTB kolektiboa aipatu didazu, bai, lehen behi biztan pentsa genezake oso urruneko bi kontu direla, baina euki behar dugu gogoan, herrialde batean ziurgabetasuna eta giro nahasia eta ezegonkortasun politikoa nagusitzen direnean, eta hori ari da gertatzen azken urteetan Pakistanen hain justu hondamendi naturalak bat bestearen atzetik gertatzen ari direlako, eta aldaketa klimatikoa kinkalarrian jartzen ari direlako familien eta herrialde osoaren ekonomia, ba, esan bezala giro nahasi horretan, normalean, hemen bezala, Europan bezala, indartzen dira muturreko ideologiak, indartzen da populismoa, eta Pakistanen kasuan, ba, islamaren mutur-muturreko irakurketa, ez? Eta gertatzen ari dena da, kontatu zidatenan arabera, ba, madrasetan, eskola islamikoetan, lider erlikiosoak, ari direla ba, LGTB kolektiboaren aurkako edo sexu langileen aurkako mezuak ba, geroz eta modu bortitzagoan eta zuzenagoan zabaltzen.
Herrialde bat ezagutzeko bertako jendearekin egon behar da, bertako jendearekin hitz egin, zuk aukera izan duzu, bertako jendearekin, bertako aktivistekin aritzeko.
Ba, enik nahi nuen eta beti saiatzen naiz kazetari bezala gauzak gertakariak deskribatzeaz arago joatea eta saiatzea lehen eta behin ulertzen eta gero azaltzen edo esplikatzen eta horretarako ezinbestekoa da kontatu nahi duzun hori bere azalean bizi dutenekin egotea eta bai, erakusketa honek ahots asko biltzen ditu, batzuk dira aipatzen denuen moduan ba, aldaketa klimatikoak eta honen ondoriozko kate luze horreke eragiten edo biktima diren personak, baina beste asko badira baita ere aktivistak edo zenbait gaietan adituak, ez dakit, eskotariko ahotsa daude, nahiko korala da bai.
Nola hartua izan zara Pakistanen, mendebaldeko emakume zuri gisa, zan nahi dut?
Ba, batzuk pentsatuko luketenaren kontra, gorputz zuri bat zara Pakistango eremu deprimituenetako batzuetan, eta horrek hasiera-hasieratik kokatzen zaitu privilegiozko posizio batean. Zan nahi dut, bai, emakume naiz, baina emakume baino gehiago haien begietan mendebaldetik etorretako norbait naiz, eta hori alfabetatu gaben begietan, edo esan bezala leku oso deprimituetan, pobretuetan, bizi diren jendeen begietan, ba, bai ala bai da, norbait ona, eure baino gehiago dakiena, arrazoia izango duena ziur, eta bai, oso kontzientzia izan behar dugu, eta esan behar dugu gainera, ba, horrelako lekuetan lan egiten dugunean, posizio horretatik egiten dugula lan. Besterik da, beste jende mota batekin biltzen zarenean, ba, beste kontzientzia bat duena, beste diskurso egituratuago bat, eta bar, eta bueno, beste eskualde batzuetan, esate baterako barkatu Afganistandik gertuago aritu nintzenean, Xau harren esate baterako, edo Txarsadan, ba, mugatik 50 kilometro eskaisera, han, bueno, nabaritu nituen begirada behar bada hotzagoak, eta, bai. Eta tira, orokorrean, ongi, bai.
Argazki ez, ari gara, ez? Argazkien bidez kontatu duzulako bertan ikusitakoa. Itzegi guzu argazkiren konkreturen baten inguruan, seguru asko daudela, aukeratzen zaila dela, baina akaso lagin bezala jendeari animatzeko bertaratzera?
Bueno, argazkiak osagai bat besterik ez dira, ez da, hau ez da argazki erakusketa bat, fotokazetaritza nahi baduzu, edo, bueno, niretzat garrantzitsua dira, batez ere jendearen ahotsak, historiak, eta askotan hitz egiten dugu aldaketa klimatikoaren diktimei buruz, baina ez dugu eure hitza ematen, eta hori da,
bai.
Bilatzen nuena. Baina burura datorkit esate baterako Txolistan basamortuan ezagutu nuen Beraba izeneko neska gazten baten begira da. Gutxiengo etniko bateko kidea da bera, hindua da Pakistanen, herrialde islamiar batean, eta bueno, baliabide naturalak privatizatzen ari diren eskualde oso idor edo lehor batean bizi da, eta ezkon berria zen, aurduntze goen, eta kontatu zidan erditzeak beldurra handia ematen ziola, bazekielako batetik ospitala oso urrun dagoela bere txetut, eta gainera ospitaletan zenbaitetan hindu izateagatik bazituztela behar bezala hartatzen. Eta berea erretratu bada, kamerari begira ageri da argazkian, eta asko esaten du bere begira da, baina asko ezkutatzen du aldi berean, edo nahiko enigmatikoa da, begi urdina dauzka gainera, ez da oso ikua patutan, eta bai, harrapatuta utzi ninduen, bai.
Fotokazetaritza eta antropologia lan bat da, esan dugu hasieran, eta askotan ez, bueno, historioak kontatzeko modu asko egon daitezke, ez da? Baina kasu honetan, kameraren bitartez ibilizaren ez, horrek inoiz sortu dizu distantzia jendearekiko?
Ni lehenik eta behin saiatzen naiz jendearekin saiatu eta egin hizketan egiten. Argazkiena ez da izaten hasiera-hasieratik egiten dudan zerbait, eta eta kamara seguraski ezkutatuta izan nuen azken momentura arte. Gustatzen zai jendearekin hizketan egitea, aldela, ba, konfiantzazko giroak sortzea, eurek ere izaten dituzte galdera asko, aztu egiten zaigu, ez gara elkarrizketatzaileak bakarri, batzutan elkarrizketatu ere izaten gara, ba dutelako jakin mina, ez? Dutelako, ba bere adin bere txuko emakume zuri baten bizi moduan olakoa den, eta, bueno, elkarrizketak izaten dira, baina batez ere solasaldiak, eta horrela suertatzen dira nire ustez behintzat informaziorik eta interesgarrienak. Eta konfiantzazko giro hori sortzen denean, orduan bai agian atera dezakezu kamara eta argazkiak egin.
Eta bestea da, ez zaitzatela konfunditu turista batekin, ez da?
Bai. Tira, bai kasu honetan Pakistanen, eta bai lehenago beste herrialde batzutan kazetaritza lan egiten aritu izan naizenean, jende, esan ezagun, anonimo honen gana eretzeko bidea normalean izaten da elkarteren bat, aktivistaren bat, talderen bat, hau da, zubilana egingo duen norbait, eta beti nire aurkezpen gutuna izaten da, ba hori, kazetaria naizela, badudala proiektu bat buruan, nondik nora doan, zein diren helburuak, nahiak, eta inorren gainatu gabe, ba, gustatuko litzaidakela haiekin hizketan egitea, ez?
Bai.
Izatea, hortaz, gauzak nahiko argi hasieratik komeni da dago.
Esan duzu Pakistan ez ezaguna dela, ez da? Konparatuz alboko herrialdekin, zorigeiztoko gerrak medio, ez da? Nolakoa da Pakistan? Nolakoa da egin dezakegu bertako erradiografia bat ulertzeko ze herrialde ari garen hitz egiten, ze kontestuz?
Ba, hasteko da mundu mailan biztanle gehien dituen bosgarren herrialdea. Hori jende asko da. Erdiak baino gehiago nekazariak dira edo nekazalgunetan bizi dira, baina datozen urteetarako espero da gertatzen ari da dagoeneko exodo rural izugarria hirietaran. Eta hiriak Islamabad esate baterako edo Karachi hegoaldean edo Peshawar azten ari dira ba izugarri azkar eta gehienetan txabola auzoak dira. Etorkinak edo inguru landa eremuetatik datozen pertsonak hartzen dituztenak. Bizi baldintzak oso prekarioak izaten dira, hiri hauetan, lan baldintzak zer esanik ez, guk ezagutzen dugun apenas ezer ez da existitzenan. Ari gara izketan, ba, behar bada, 15, 16, 17 urduko lanaldiez, taxisten kasuan, edo tuk-tuk bidearien kasuan, konstrukzio edo lanetan aritzen direnen kasuan, eta tira, hirietan behintzat, txabola auzo hauetan, zer esango dizu da, bizimodu nahiko miserableak. Emakumeen aurkako indarkeria ere azten ari da, edo behintzat salaketak azten ari da, azten ari dira hirietan. Eta gero, landa ere mura balin bagoaz, ba, hasiera-hasiera aipatu dugu, paisaiak askotarikoak dira, badaukagu Himalaia, Hindukush, Basamortua, lautada izugarri zabalak, itsasoa ere bai, hegoaldean, Arabiar itsasoa eta Karachi, portu nagusi. Eta jendea izugarri abegitsua. Nerekin behintzat, beti tratua izan da bikaina, egia da baita ere esandakoa, gorputz duri bat izan naizela Pakistanen, baina beti izan dira oso atseginak, jakin handia izan dute, askotan galdetu izan diate baita ere, zer pentsatzen du jendeak Pakistan barrei buruzan, ez? Derri aldean eta bueno, horrekin badute pezka.
Bai.
Familia asko maite dute, familia handietan bizi dira eta lana eta isia behar bada ez dira bereizten, guk bereizten ditugun bezala. Ordu asko pasatzen dituzte lanean, bere dendatxoan bada ere, eta dendatxoan egiten dute lan, baina baita ere hartzen dute eguneroko tea, eta egoten dira izketan albokoarekin, eta gero etortzen da ez dakin horren kargoa egitera, eta txanda egiten dio eta orduan bestea joaten da enkargoa egitera, ez dakit. Bizitza oso desberdina gurearekin alderatuta.
Ze pixu dauka erlijioak herrialdean?
Ba, handia, pixu handia dauka. Islamak adar asko dauzka, enaiz oso aditua ere gai honetan, baina suniak eta xiitak dira bi talde nagusiak. Segundaz de eskualdetan euren artean ere liskarra handi xamarrak dituzte, baina bai, herrialde oso musulmana da, oso islamiarra, eta esango nuke gainera oso barrutik bizi dutela, eta esate baterako alboko herrialdean Iranen badago mugimendu bat, ez, mugimendu askatzaile bat,
bai.
Emakumeak hijabetik eta inposaketa horretatik liberatzeko, Pakistanen nik horrelakorik ez dut ikusi, ez behintzat modu antolatuan. Egia da baita ere askatasun handiagoa dutela zentzu horretan, Pakistanen existitzen da botere lege gehia, legeak parlamentuak aprobatzen ditu, baina badago baita ere Shariaren auzitegi federala izeneko auzitegi goren bat, eta nolabait auzitegi honek gainbegiratzen du parlamentuak aprobatzen dituen legeak bateragarriak diren ala ez Shariarekin. Sharia da lege islamiarra. Orduan, tira, badago horre dantza bat, joko demokratikoaren eta Shariaren edo lege erlijiosoaren.
Esan dugu, aktivistekin egoteko aukera izan duzula, nolakoa da bertako komunitate feminista, queerra, LGTBI mugimenduaz ere hitz egin dugu?
Ba, oso itzalean bizi dira oraindik eta baten bat mehatxatuta eta bar, gehiena gainera hirietan bizi dira eta hiriak gauez eurentzat behintzat arriskutsu xamarrak dira, esate baterako sexu langileek esaten zidaten, ba ez dakit, Espainetako arrastoren bat edo azkazaletan pintura arrastoren bat ikusi ezkero, ba nahikoa dela baten batek ba erabakitzeko jipoia eman bardiela, ez? Hori eurek bizitako zerbait da. Eta bestela ba Uzmaiaku bizeneko neska batek kontatzen zidan ze zaila den esate baterako Pakistanen bolera izatea. Ba, etxeak ez direlako inoiz emakumen jabetza. Beti dira aitaren, anaiaren jabetza, ez? Eta esaten zidan, ba bueno, homosexualek gaztetan badutela aukera handiagoa, ba lagunak esate baterako etxera gonbidatzeko. Aitari horretarako baimena eskatuta eta bai. Gizonezkoak elkartzea, ba posibleagoa dela. Baina aldiz emakumeek ez duten ez inoiz etxe bat jabetzan, beti izango delako senarrarena edo familiako gizonena, ba oso zaila dutela horrelakoak antolatzea edo ba neskalagun estalia den hori etxera gonbidatzea eta bueno, kontuak ere kontatu zizkidaten bai.
Bueno, giza eskubideen zinemaldiaren baitan egingo da Pakistan induzen ibaibideak bueno, kontakizuna, erakutsketa, fotokazetaritza eta antropologia ariketa. Azaldu diezaiogun entzuleari, zer topatuko dugu bertan?
Ba, aldaketa klimatikoak Pakistanen duen eraginaren dimentsio soziala topatuko dugu. Hau da, batez ere aldaketa klimatikoaren ondorezko hondamendi naturalek ze efektu edo ze inpaktu duten hango jendeen bizitzetan. Erakusketak proposatzen du Indus ibaiak egiten duen bide bera jarraituz, ba iparretik hegora 7 geldialdi egitea. Ubidearen edo ibaibidearen puntu ezberdinetan eta besteak beste ba, irakurriko du glaziarren urtzeari buruz, irakurriko du baita ere opio belarraren ekoizpenaren gorakadari buruz, alternatiba gisa, drogomenpekotasunaren gorakadari buruz, emakumeen aurkako askotariko indarkeriei buruz, uren kutsadurari buruz, LGT kolektiboaren borrokari buruz eta horrela, bueno, joan niteke aletzen eta aletzen, baina honena hurbiltzea izango da.
Honena hurbiltzea izango da eta bueno, gogoratuko dugu bueno, bertan asteartetik ostialera lauretatik zortziterdiak bitartean egongo dela zabalik, larun bat eta igandetan, larun batetan amartatik ordu bitara eta lauretatik zortzietara, eta igandetan goizez, amartatik ordu bitara. Hemendik gomendatu entzuleari gerturatzeko noski, eta izu, sorte hon, ez dakit beste bidaiarik badokasun programatuta, beste herrialderik begiz jo duzun?
Bai. Bai, buruan beti dauzkat egia esan zorionez, zoritxarrez ezagit, beti dauzkat ideiak eta gogoak eta ilusioak, baina momentuz, bueno, honetan lan egitea tokatzen da, eta espero du 2025ak ekartzea horrelako beste zeozer.
Ala bedi, eta gero kontatuko diguzu. Igone, bezarka dondi bat eta eskerrik asko.
Ederki, eskerrik asko zuei.
Agur, agur.
Aio. Thank you.
Maiatzaren 8an, asteazkena 7etan, Jordina Arnau eta Sandra Monroyen hitzaldia maingurua izango da, Okendo Kulturetxean, Jodete Kantzer izena du, eta kantzerraren inguruan dagoen genero ikuspegia jarri nahi du maiaren erdian. Beste hitzaldi interesgarri bat, urrengo gunean, maiatzaren 9an ostegunez, San Telmo Museoan izango dugu, Luces y sombras del consentimiento, Clara Serra eta Daniel Inerariti. Musika zaleontzat, Doktor Deseok joko du larun batean Intxaurrondo Kulturetxean, 10etan, El brillo de tus ojitos lana aurkezteko, eta zoritxarrez, sarrerak agortu dira. Eta beste zita Eñaute Lorrietarekin, fantasia biraren amaieran dago sartuta Gernikarra, eta igandean, maiatzaren 12an, 7etan Bitore Eugenia antzokian joko du, sarrerak eskuragai donostiakultura.eusen. Gogoratu agenda osorik errepasatu nahi balima duzu, donostiakultura.eusen sartu zaitezkela, eta berandu baino lehen, bueno, gustuko duzun emanaldi edo kontzertu horretarako, tiketak hartu ditzakezula.
Wo na sahi
bagoaz Xiberuko talde baten musikarekin, Xiberrutzen musikarekin, izan ere single berria kaleratu dute, Beti Forman. Besterik ez, besarka bat, eta bihar arte.
Bribana mananianine Bribadan, 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 bribananine Agian egin txakurik ez kutsatuko gure bidian Brba, brba Pradan banan, hepen beti forman Hene botza ide beharrian gilikatzen ai, ai, ai Aitzina reggae dantza Pradan banan, hepen beti forman Hene botza ide beharrian gilikatzen ai, ai, ai Aitzina reggae dantza Txaute gure kilan, eben plazan Regearen erin manenak ari dantzan Ez jagi guan noho bekatzaman Hunen parte katzia jente huna bide ban ban bide ban Txaute gure kilan, eben plazan Regearen erin manenak ari dantzan Ez jagi guan noho bekatzaman Hunen parte katzia jente huna bide ban ban bide ban Pradan banan, eben beti forman Hene botza ide beharrian gilikatzen ai 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 Aitzina reggae dantzan Pradan banan, hebe meti forman Nene botza ide beharrian gilikatzen ai, ai, ai Aitzina reggae dantza Zehunden meti ziekin gozatzen Hortaz sekulan aspertzen Txiberutik bekira beti iruz partitzen Ta sekulako amudioz betek jartzen Zehunden meti ziekin gozatzen Hortaz sekulan aspertzen Txiberutik begira beti iruz partitzen Ka sekulako amudioz betek jartzen Egonen, betxiko gazte berbitokeian, hei Bere beti bero eta berberak egonen Berrantek egin anitzeko benetan Bere beti bero eta berberak egonen Betxiko gazte berbitokeian, hei Bere beti bero eta berberak egonen Berrantek egin anitzeko benetan Pradan banan, heben beti forman Nene botza ide beharrian gilikatzen, ai, ai, ai Aitzina reggae dantzan